Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Hezký dobrý čtvrteční večer. Ve čtvrtek 9 je čas na Diagnózu F, pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Dnešní téma bude na první pohled poetické. Budeme si povídat o využití výtvarného umění v terapii. Pozvání do Diagnózy F dnes večer přijala akademická malířka a psychoterapeutka Kamila Ženatá. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kamilo, co bylo u vás dřív, výtvarno nebo ta terapie?
Tak to je dobrá otázka, protože moje maminka říkala, že jsem už od malinka byla ochránce všech toulavých štěnat, kočiček a opuštěných lidí. Takže zároveň s tím, jak jsem si čárala první obrázky, tak jsem se i zajímala o svět a vlastně jsem měla takovou velkou potřebu všechny lidi kolem sebe nějakým způsobem ochraňovat.
Takže to nějak jako vyplynulo.
Vyplynulo to. Já jsem nikdy nevěděla pořádně, čím chci být. Nejdřív jsem chtěla být hedou. Heda byla paní, která seděla v cirkuse na takový vysutý hrazdě na židli a v inkriminovaný okamžik šíleně vykřikla a padala dolů a v posledním okamžiku se zachytila nohama o tu hrazdu a mě to fascinovalo. Já jsem jako malá holčička do toho cirkusu chodila pořád a pořád.
Jenom
a když se mě potom ptali, jako čím chci být, tak jsem říkala, že chci být jako Heda. No ale pak už na gymnáziu už jsem měla jakoby serióznější myšlenky a tak jsem se rozhodovala mezi několika obory a to sice filmováním, psaním, malováním, kreslením a dneska dělám všechno.
Tak to je hezké. My si dnes o vašem malování určitě povídat budeme, nebo o vašem výtvarnu, protože dnes kromě toho terapeutického tématu, které tu budeme mít, budeme zmiňovat i vaši aktuální výstavu. Nicméně pojďme ještě chvíli zůstat u té terapie. Kudy u vás vedla ta cesta k terapii a proč zrovna k psychoanalytické terapii? Jak jste se k ní vlastně dostala od výtvarna?
Já myslím, že to není tak dlouhá odbočka, protože jestliže člověk od malinka maluje a sedí sám zavřený v místnosti a kreslí si nějaké své fantazijní světy, tak se zabývá tím, čemu se dá říkat vnitřní svět a ten vnitřní svět, to je místo, kde bydlí lidská duše. Takže já jsem se vlastně od jakživa zabývala tím, kdo jsem, co jsem, kde jsem, proč tam jsem. A ten zájem vycházel jednak z toho, že jsem žila sama ve velkém domě se svojí babičkou, čili vlastně tam nebyly žádný jiný lidi nebo děti, s kterými bych si mohla povídat nebo si hrát. A taky z toho, že mě zajímalo, jak vlastně funguju já a jak funguje svět. A postupně, jak ty obrázky nabývaly jakoby vážnějších obsahů, tak jsem si začala uvědomovat, že v těch obrázcích je daleko víc zapsaného z mýho života, než jsem si původně, když jsem ty obrázky malovala, byla schopna uvědomit. A takový jako největší zlom nastal, když jsem absolvovala Akademii výtvarných umění. Měla jsem papír na to, že jsem profesionální umělec. Končila jsem s velkou slávou školu a najednou jsem zjistila, že přede mnou je obyčejný život a maluji děvče obrázky. A já jsem dostala takovou nějakou krizi, protože jsem najednou zjistila, že nemám proč malovat, že mě to moc ani nebaví, že vlastně to, co vyžaduje ten společenský systém, protože já jsem ještě končila za minulého režimu, není ta cesta, kterou bych chtěla jít. A v takové jedné zoufalé chvíli jsem šla ke své skříni, kde jsem měla uložený archiv svých obrázků a ty obrázky mám opravdu skované, tak dejme tomu od svých 8 let. A začala jsem hrabat tím archívem, až jsem se dohrabala na úplný dno. A tam jsem v údivu zjišťovala, co to 8letý, 10letý, 12letý, 13letý dítě vytvářelo, co za neuvěřitelné postřehy o mém životě tam byly zakódované, aniž já v ten moment, kdy jsem to sama dělala, jsem si toho byla vůbec vědoma. A tak jsem zjistila, že vlastně tím, jak člověk maluje, tak o sobě vyjadřuje ještě daleko víc, než je v daný moment vůbec schopen o sobě vědět.
Tak to jste možná už se dostala i k odpovědi na otázku, co si má běžný smrtelník představit pod pojmem arteterapie. Můžete to už tak třeba ještě nějak doplnit? Co je tedy arteterapie, s čím vy pracujete?
Tak, Adélko, arteterapie je strašně široký pojem. Zrovna tak, jako když chodí lidé do terapie vyprávět, tak používají k tomu slova. A lidé, kteří chodí do terapie malovat, tak tomu používají tušku, papír, barvy, vodovky, keramickou hlínu, to znamená nějaký výtvarný prostředky a něco, co si o sobě vyjadřují. Ale ten způsob, jak potom s těmi pracemi, které vytvářejí, pracujeme dál, ten už je rozlišný. Takže vlastně ta arteterapie se dá potom jakoby dělit podle vzdělání, přístupu a nějaké teoretické základny, kterou používá ten člověk, který ten arteterapeutický ateliér vede. A já jsem se po dlouhé cestě, kdy jsem zkoušela všechny možné způsoby, přiklonila k té psychoanalytické, protože ta mi přišla jako nejlépe propracovaná a nejsmysluplnější.
K ní se určitě ještě dostaneme. Já jsem, když jsem svým kamarádům a kolegům říkala, že si dnes večer budeme povídat o arteterapii, od nich dostala častokrát otázku, jestli je arteterapie vhodná anebo vůbec použitelná pro lidi, kteří neumí malovat anebo nemají k tomu umění žádný vztah.
No, to je tak, že malovat umí úplně každý. Protože malování nebo kreslení, to je nějaké spontánní vyjadřování čárama, flekama a ta ambice, že by ten výsledek měl být nějak estetický, to už je nějaká ambice, kterou dáme třeba do toho uměleckého oboru, ale do toho, že dokážu vyjádřit třeba tak, jak mi zrovna teď je, tak, jak jsem se cítil včera večer, tak, jak vypadala moje maminka, když jsem byla malá, tak to dokáže úplně každý, bez rozdílu. A ty obavy, že když přijdu do arteterapie, že tam nic neudělám, to jsou opravdu velmi mylné obavy.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Čtvrteční večer a nebo pondělní časné ráno trávíte s pořadem Diagnóza F na Českém rozhlase Rádio Wave. Mým dnešním hostem je akademická malířka a psychoterapeutka Kamila Ženatá. Povídáme se dnes nejenom o arteterapii, dnes u ní asi, nebo v tuto chvíli u ní asi chvíli ještě pobudeme. Vy pořádáte, Kamilo, arteterapeutické semináře. Pojďme se podívat do praxe. Co to je, co k vám chodí za lidi, co od vás očekávají?
Tak na tuhle otázku se nedá úplně odpovědět jednoznačně, protože co člověk, to jiná objednávka, ale vlastně chodí lidé, dejme tomu od 18 let, já nevím, do 75, ty skupiny bývají smíšené, většinou v poslední době chodí víc žen, takže někdy bývá i ta skupina jenom ženská. No a co ti lidé řeší? Já myslím, že ten jednotící jmenovatel společný je ten, že každý z nich chce porozumět svému životnímu příběhu. Ať jsou to nějaké stavy, které prožívá, stavy duše, které jsou nějak skličující, nebo ho trápí nějaké vztahové problémy, nebo je to onemocnění, které ho trápí, nebo prostě lidé, kteří dospějí v určitém stádiu svýho života do nějaké nicoty a zjistí, že teda vlastně to, co žili, se jim nějak nepovedlo, že se jim v životě opakujou pořád stejný a stejný situace a pochopí, že je potřeba porozumět, jaký svůj podíl na tom svém životě mají, že se tyto věci dějí a zda je možné něco měnit. Čili vlastně arteterapeutická léčba má za cíl to též, co má jakákoliv léčba, to znamená změnu.
Takže k vám jdou lidé, kteří jdou reálně do terapie, neřeší víceméně to, možná neřeší až tak jako do jaké, ale jak se vlastně dostanou přímo k vám? Je to na doporučení, jakože někdo řekne, no, já jsem chodil ke Kamile Ženaté, bylo to dobrý, anebo mají vztah k tomu umění. Jak se vůbec vlastně dostanou k vám do toho umění?
Já se obávám, že je to ten první případ. To znamená, že ke mně chodí lidi, kteří už někoho znají, kdo ke mně chodil několik let třeba a měl s tím nějakou třeba dobrou zkušenost. A takže vlastně já už nabaluju na sebe další a další třeba i členy rodiny, které přichází dcera a za 4, za 5 let přijde matka, z čehož mám velkou radost, protože vlastně tohle jsou pro mě signály, že to má smysl a že se opravdu něco děje nejenom v životě toho jednotlivce, ale v celém systému, kterým ten jednotlivec je.
Když ještě budu u té formální stránky té vaší práce, tak je to uzavřená nebo otevřená skupina? Znamená to, že tam ti lidé nějakou dobu chodí a pak odejdou a přijde někdo nový, nebo je to opravdu uzavřený celek a jak dlouho trvá?
Je to uzavřený celek, má velmi přísný pravidla a jak tak ty profesoři na střední škole občas zaslechnou na chodbě, jak o nich ty studenti drbou, co o nich říkají, tak já takhle občas zaslechnu na chodbě, jak říkají ta žena, táta je ale krutá. Protože já mám opravdu docela jasně postavený hranice a podmínky. Jedna z těch podmínek, která je opravdu taková hodně diskutovatelná, je ta, že když někdo přijde pozdě, tak já ho nepustím. A za určitý čas tím všichni souhlasí, jako ví, že prostě 0-0 padla a to je taková jakoby hranice, která odděluje ten arteterapeutický ateliér od toho okolního světa. A vlastně tím docela bych řekla, pečlivě střežím hranice, protože proč je ten výtvarný projev a to, když lidé pracují se svojí psychikou tímhletím sebevyjadřovacím způsobem tak zajímavý, je to, že my pracujeme s nevědomými obsahy. To byla vlastně ta velká věc, kterou objevil Sigmund Freud, že člověk není motivován vědomně a že není tak racionální a rozumný, že všechno, co dělá, má ve svých rukou, ale že existuje veliká oblast a ta je podstatně větší než ta vědomá a ta je ta nevědomá. A dostat se do té nevědomé oblasti je velmi těžké, protože nevědomá oblast je oblast taky vytěsněných, obtížných a nepřijatelných obsahů, které právě proto byly vytěsněny a nepřijaty, protože nějakým způsobem obtěžovaly nebo bolely.
Nějak nás ohrožovaly.
Přesně tak. Čili to je takový nějaký obranný mechanismus, kterým prochází dítě celý dětství, že vlastně vytěsňuje a tím si zakládá nějaký hrozně veliký betonový trezor a v tom betonovém trezoru spějí strašáci a bubáci a koslivci. Ale oni tak úplně nespí, oni docela mocnou silou ovlivňují naše životy. Já říkám, je to trošku zjednodušené, ale přesto si myslím, že v tom je veliká pravda, že ne my ovlivňujeme své životy, ale že to, o čem nevíme, ovlivňuje naše životy, protože to, co je vytěsněné, tak to námi vládne.
A pak tomu říkáme náhoda, štěstí,
tak,
neštěstí,
tak,
smůla.
Pořád potkávám špatný lidi, lidi se na mě zlobějí.
Samozřejmě.
Jsem oběť okolností a tak dále.
Ano, takové věci se nám dějí, taky to znám, taky se mi dějí náhody. A co dál s tím nevědomím?
Tak já budu v tomhle tom pokračovat, protože vlastně jsou takové jakoby tři základní cesty, jak můžeme to nevědomí popisovat. První cesta je práce se sny. To je to, čemu Freud říká královská cesta do nevědomí a je to úžasná práce a já vlastně i během těch seminářů se sny pracuju a hodně mě to baví a musím říct, že pro ty lidi je to velmi přínosný, protože nosí svůj vlastní snový materiál, svý vlastní příběhy a na základě těch příběhů rozkryváme to, čemu se říká psychická realita, vnitřní svět těch lidí a pomocí toho, pomocí symbolů, které se v tom snu vyskytují, pomocí nějaké strategie, kterými ten sen pracuje, se dopátráváme toho, jak vlastně ten člověk to má v sobě uspořádaný. Druhá cesta, s kterou pracuje právě klasická psychoanalýza, je cesta asociací. To je taková ta krásná historka z Čapkových povídek z první a nebo druhý kapsy, jak vlastně ten komisař vyšetřuje tu vraždu, že a teď tomu podezřelýmu říká sníh, on řekne stopa, on řekne krev, on řekne nůž, on řekne mrtvola, už jsme u toho. Jo? Čili vlastně asociační metoda, kdy se volně navazují na sebe volné asociace a kdy vlastně tak vytváříme, jako když navlíkáme korálky na nějakou šňůru, takový celý řetěz, kdy od okamžiku tady se dostaneme do nějaké hluboké minulosti a tím vlastně zjistíme, že ten okamžik tady je vlastně determinován něčím, co se stalo kdysi v nějaké hluboké minulosti. A ten třetí způsob je způsob malby. To znamená, že člověk jako jediný z živých tvorů na této zemi má schopnost, které říkáme externalizace, to znamená vyjadřovat ve vnějším světě své vnitřní obsahy. A způsob té externalizace je vlastně malba, kresba, výtvarný projev.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Nejenom o arteterapii je dnešní Diagnóza F. Mým hostem je stále akademická malířka a psychoterapeutka Kamila Ženatá. Kamila, vy jste před chvílí naznačila, co všechno děláte ve vašich seminářích se svými klienty. A teď pojďme už k té malbě. Co je vlastně čeká?
Tak úplný začátek je čeká v takovém jakoby souboru, kterýmu říkám základní řada. Je to trošku jako jednoduchý název, ale nepodařilo se mi vymyslet lepší. Zkrátka je to základní řada. Základní řada probíhá během 3 měsíců v uzavřené skupině, kterou navštěvuje maximálně 10 lidí. A během té základní řady se učíme si na sebe zvykat. To znamená, že já se učím ty lidi, začínám poznávat jejich příběhy a oni si začínají zvykat na mě, snaží se rozumět mému jazyku, protože i porozumět jazyku je hodně důležité, aby jsme se sjednotili na termínech, abychom se naučili používat třeba stejný symbolický jazyk, protože ta symbolika je hodně důležitá. Když se bavíme o velmi složitých duševních procesech a komponentech, který tvoří lidskou psyché, tak to vlastně nelze pregnantně vyjádřit přesně žádnými slovy. My musíme používat symboly a ty symboly jsou vždycky jakoby obrazy, které tím, jak jsou vyslovené nebo namalované, tak vyjadřují tisíce a tisíce aspektů toho daného problému. Takže vlastně na základní řadě si na sebe zvykáme, ale na základní řadě taky malujeme základní kameny něčeho, čemu můžeme říkat naše vnitřní psychická mapa. A ty základní kameny, to není nikdo jiný než máma a táta, protože ať chceme nebo nechceme, tak to jsou dva lidé, kteří maximálním a já bych řekla úplně rozhodujícím způsobem ovlivňují náš život. I když od nich utečeme, i když se s nima neznáme, tak stejně prostě ten vliv je jako veliký razítko, bych řekla. Razidlo dokonce až. Takže máma a táta. Pak se zabýváme tím, čím třeba Jung nazval ženskou a mužskou část duše, čili animus anima, to znamená, do jaké míry je v nás obsažena vnitřní žena, vnitřní muž. Pak se zabýváme tím, že si povídáme o svých straších, to je takové mužkové slovo, ale ten strach hraje v životě člověka úplně klíčovou roli, protože při všech důležitých rozhodnutích, při všem, co vlastně děláme, nám sedí na krku strach, ať o něm víme nebo ne. A když o něm nevíme, tak jsme v situaci, kdy máme strach ze svého strachu. V momentě, kdy už o něm víme, tak už máme jenom strach, už jsme na tom líp. Takže my se pokoušíme malovat mámu, tátu, animu, anima, strach. Pak se podíváme na emoční slovník, což je vlastně takové úplné specifikum, protože každý z těch malujících se namaluje úplně celou škálu svých emocí. Takže se namaluje, jak to vypadá, když se zlobím, jak to vypadá, když cítím úzkost, jak to vypadá, když žárlím, jak to vypadá, když jsem spokojený. Čili vlastně ten emoční slovník je potom další materiál, který používáme k rozpoznání a k pochopení těch ostatních komponent, který tvoří ten náš vnitřní svět, protože ten náš vnitřní svět, co si budeme povídat, to jsou naše emoce.
Kamilo, jak vypadají tyhle ty obrázky? Umím si představit člověka velmi pragmaticky přemýšlejícího, komu řeknete namalujte matku, a on se pokusí namalovat matku jako portrétem. Jak se maluje matka podle vás a jak se malují emoce podle vás?
Podle mě se to nemaluje.
Výborně.
Já tam vůbec nejsem ten, který říká, bude to tak a tak. Já jsem ten, který jenom dává tu možnost, aby to každý skutečně vyjádřil individuálně tak, jak potřebuje. A tak, jak to dělá, to je opravdu jenom na něm. Ale to, co je, Adélko, nejdůležitější, je to, že já pracuji terapeuticky a já nikdy neanalyzuji jeden jediný obrázek. Podle mě je analýza jednoho obrázku třeba dobrá k nějaké diagnostice, ale ne vůbec k pochopení toho, jaký celek tvoří toho člověka. A protože já se snažím opravdu dívat na život člověka, na svět, v kterém žije, v maximálních souvislostech, jak to jde, to znamená chápat ho jako nějaký celek, tak já potřebuju, aby ti lidé namalovali minimálně 16 obrázků, z kterých potom vytvoří na zemi toho ateliéru sestavu. To tvoří buď to sami, anebo jim pomáhají ostatní. A na základě té sestavy, kdy si volně přikládají ten svůj emoční slovník k dalším a dalším obrázkům, se snaží porozumět tomu, co se v jejich životě stalo, co bylo důležité a jak na tom jsou teď. Já vám dám třeba příklad. V emočním slovníku někdo namaluje úzkost nějakým způsobem. A když se potom rozloží tu sestavu, tak zjistí, že úplně přesně stejný obrázek je tatínek a úplně stejný obrázek je pocit dítěte doma. To je tak důležitá zpráva pro toho člověka, to kdyby povídal několik měsíců slovy o tom, jak se cítí, když má strach, jaký byl jeho tatínek a jak se mu žilo, když byl malý, u něho doma, tak by se tenhle ten jakoby obraz celistosti vůbec nemohl tak vyloupnout jako na té sestavě, kdy najednou ten člověk úplně zírá a říká, ten táta vypadá úplně přesně jako moje úzkost. Je, a tadyhle pocity dítěte doma, to je úplně stejný obrázek.
A najednou se to prostě propojí.
A další věc, která u toho hraje důležitou roli, je ta, že mu do toho nikdo nekecá.
Že, je to
že
prostě
tam
jeho.
Není. Ano, není tam nějaký rádce, není tam nějaký interpret, není někdo, kdo by mu to jakoby vnucoval nebo nabízal. On si to namaluje sám. A tím, že si to namaluje sám, tak to má pro ně ještě tu větší váhu, protože to je opravdu on ten, který to říká.
To byl krásný příběh, krásný příklad. Máte ještě nějaký? Já jsem se tak nechala ukolebat tím příběhem, protože to bylo jako opravdu hezký.
Jako já bych asi mohla hodiny a hodiny vyprávět, protože těch příběhů a hodně zajímavých je hodně. Já mám někdy problém vyprávět kazuistiky, protože jsem taky vázaná tajemstvím a já to tajemství ctím, takže já vlastně, když potom vyprávím nějaký příběh, tak se ho snažím trochu udělat tak, aby nebylo k rozeznání, o kom mluvím, ale mám jeden příběh, který je opravdu, já bych řekla, skoro až memento. Chodil ke mně chlapec, který žil jenom s babičkou a ta babička mu zemřela a on tvrdil, že už je sám, že vůbec nikoho na světě nemá. Bylo mu asi, já nevím, 23 a maloval takové zvláštní obrázky, takové jakoby hejna, vypadalo to jakoby ptáků nebo takových jako drobných teček, který prostě plavali po tom obrázku a my jsme si spolu povídali, jak chodil jakoby častějc a opakoval ty skupiny, tak já jsem najednou začala jakoby dobře rozumět jeho příběhu, protože se začala skládat mozaika toho, že on byl dítě, které vzniklo ze skumavky. Jeho tatínek nemohl mít děti a s maminkou, s kterou tenkrát byli partneři, se domluvili, že půjdou na umělé oplodnění. Takže maminka dostala nějakou spermii, on se narodil. Asi ve 3 letech se ty rodiče rozvedli, protože to manželství nefungovalo a ten tatínek pravil, že na tohohle spratka nebude platit alimenty, protože není jeho a odstěhoval se někam na Slovensko. Maminka zůstala s tímhle klukem sama, po druhý se vdala a ten druhý muž teda s ním měl 2 děti, to se narodili 2 holčičky. A tenhle ten chlapeček v té rodině překážel, protože byl navíc, tak ho dali k babice. A on prožíval opravdu hluboké deprese, protože byl bez rodičů, bez otce, bez naděje svého otce někdy poznat, protože jako to byla nějaká spermie, kterou někdo daroval. A měl opravdu jakoby těžké stavy, chodil 3 roky malovat a bez ohledu na to, jaké bylo téma, bez ohledu na to, o čem jsme si povídali, tak pořád maloval takové vodové obrazy, na kterých plavalo hejna kuliček. A já jsem si jednoho dne tak řekla, teď on maluje spermie.
On maluje toho svého otce.
On maluje nějakýho svýho otce, který ho někde hledal. A bylo to fakt, že on pořád maloval, jakoby opakoval ten samý způsob obrázku, třeba používal jiný barvy, používal jakoby jinou techniku, ale byl to ten samý obrázek. No a pak jednou přišel a namaloval kruh a řekl, já už můžu jít do světa. Je to taková jako pohádka s dobrým koncem, ale pro mě je to memento, protože si myslím, že nedomýšlíme příběhy dětí, které plodíme jakýmkoliv způsobem a nedomýšlíme, co s nima budeme, když my se o ně přestaneme starat.
To říkáte hezky a já možná ještě dodám, že některé z vašich dalších příběhů najdou naši posluchači v knize Obrazy z nevědomí, která vám vyšla v roce 2005. Pokud byste si ji chtěli zakoupit, tak se vám to asi už úplně nepodaří, protože je vyprodaná. Ale možná někde v nějakých knihovnách by se dali půjčit, tam jsou nějaké další příběhy z vašich arteterapeutických seminářů. No a za chvíli se už dostaneme k výstavě.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Večer stále trávíte s Diagnózou F, také s akademickou malířkou a psychoterapeutkou Kamilou Ženatou a se mnou Adélou Paulík-Lichkovou. Dnes si povídáme o arteterapii, už jsme o ní poměrně hodně pověděli, nebo alespoň o tom, co děláte vy, Kamilo. No a vy taky jste udělala výstavu v Prádelně Bohnice. Roll over all. Takže povídejte o výstavě, co tam nás čeká, co to má společného s vaší prací. Má to společného i něco s vaší terapií?
Tak samozřejmě, že tu výstavu jsem dělala já a já taky spojuju všechno dohromady, takže jsem namočená ve všech svých aktivitách, takže sice je to jakoby můj projekt, na kterém jsem pracovala 2 roky. Původně byl určený do konkurzu na Benátský bienále, ale realizovali jsme ho s kurátorkou Silví Šeborovou v Prádelně Bohnicích. To je objekt, který našla ona a já jí za to moc jsem vděčná, protože to je charismatická budova. Stojí uprostřed nádherného parku Bohnického. Ten park má sám o sobě kouzlo takových těch prvorepublikových parků a zahrad. A tahle budova má velikou paměť, protože jak šel čas, tak všechny ty etapy se do té budovy nějak vryly, takže ty jednotlivé úpravy a sanace a ty dráty tažený po zdech a do toho secesní kachlíky a no, přijďte se tam podívat. Pro mě je to katedrála. Je to katedrála, kterou jsem zaplnila svými imaginacemi. Je to katedrála, kde probíhá 17 videoprojekcí právě na téma Roll Over All, což je vlastně takový název, který se dá těžko přeložit, ale už i takovou jakoby asociací vyvolává pocit točení a nějakého přetáčení. Hlavní téma té výstavy je rotace, jako pohybu, který hýbe světem. To znamená, že nejenom my různě rotujeme a chodíme v kolečkách, ale i naše země se otáčí, lidé tancují, planety se točí, celý vesmír se nějakým způsobem otáčí, dervišové tančí dokola. To téma je rotace, ale nejenom. Tam ty všechny videa mají nějaký pohyb, jakoby točící se, ale vlastně i divák, který vstoupí do té galerie, tak je nucen se otáčet, protože ty videa jsou všude kolem něj, jakoby ho pohlcují, zaplňují ten prostor a každý se točí tak, jak potřebuje a vlastně i v tomhletom okamžiku je to nějaký symbol života, protože nějak děje kolem nás se dějí, události se točí a my jsme schopni v daném okamžiku zahlédnout jenom nějakou výseč. Uvidíme jenom to, na co jsme zrovna nastaveni a to ostatní nám utíká a už to nikdy neuvidíme. Takže v té galerii je 10 postav, archetypálních postav, které jsem si vybrala. Je tam mák, kterýho mám hodně ráda, je tam velekněžka, je tam smrt, je tam ďábel, je tam poutník, je tam císařovna, je tam univerzum a to jsou všechno videa, které mají nějaký svůj příběh a v něm jsou lidé, kteří se určitých okamžicích třeba potkávají, jeden jde dopředu, druhý odchází, někdy se zmnožují, to znamená, že na všech videích vidíte stejný obraz. A někdy tam pláčou a někdy se smějí. A takovým spojovacím prvkem těch videí je taková tančící malá holčička, to je animovaný film, který jsem vytvořila, je to malá postava holčičky, která je ještě nevinná a vlastně ani neví, co ji v tom životě čeká, protože ona se spontánně raduje a točí se. Mimochodem, pamatujete si, Adélko, když jste byla malá, jak jste se ráda točila do kolečka?
Pamatuju si to.
To krásný pocit.
Ještě si vzpomínám i spolužačku ze základní školy, která se tak ráda točila, až měla zlomenou klíční kost.
No a tahle ta holčička vlastně tu čeká docela krutej osud, protože další téma té výstavy je postava Černý Lilit. Lilit je podle mytologických, náboženských, židovských textů první žena Adama, která byla vyhnaná z ráje. A já jsem si tohleto téma nevybrala náhodou, protože vlastně ten příběh Lilit je něčím velmi aktuální. Ta Lilit nebyla přijata, to znamená, byla vyloučena. A když se zase v symbolické rovině koukneme na ráj, tak ráj je něco jako, že jsme mladí, krásní, daří se nám dobře a vytěsňujeme všechno, co nás trápí, vytěsňujeme všechny bolesti, vytěsňujeme věci, které nás obtěžují. A vyháníme, jako byla Lilit vyhnaná k rudému moři, kde pak plodila démony. Ty démony jsou vlastně nějaké nevědomé síly, které potom vládnou takzvaným naším rájem. A když ti démoni vládnou naším rájem, tak to v naší společnosti vypadá tak, jak vypadá.
Je to
krutý.
Já si myslím, že možná i v našich životech, když něco vyháníme, tak to potom plodí nějaké démony a pokud se je nenaučíme nějakým způsobem zvládat, tak nás asi pravděpodobně sežerou.
Tak, to téma je tu Lilit pozvat zpátky, přijmout ji zase do toho celku a nějaký pochopit a začlenit ji do toho života, kterým žijeme. To je taky smysl terapie, že lidé znova přizvají nebo přizvou všechny ty části odštěpené od svýho já a vytvoří jakoby celistvou individuální osobu, která je zralá, dospělá a která nese odpovědnost za svůj život.
Dokdy můžeme vidět tuhletu výstavu? Vy jste měla minulý týden vernisáž 7., takže dokdy je možné navštívit
do 30. října, takže relativně je docela čas, ale pozor, výstava je otevřená jenom ve středu a v sobotu, vždycky od 14 do 19 hodin.
Středa, sobota od 14 do 16.
Do 19.
Do 19.
Do 19.
Diagnóza F, Diagnóza F.
Posloucháte Diagnózu F, dnes si povídáme o arteterapii, mluvili jsme také o výstavě Roll Overall s akademickou malířkou, s autorkou této výstavy, paní Kamilou Ženatou. Kamilo, zbývá nám už jenom chvilička na povídání. Pokud někdo nás poslouchal a říkal si, je ta arteterapie, ta Kamila Ženatá, to mě zajímá, tam bych chtěla jít nebo chtěl jít. Co můžou pro to udělat nebo co je čeká?
No, Adélko, já jsem čekala, kdy mě tu otázku dáte. A nemoc ráda, protože já jsem v situaci, kdy se ke mně hlásí lidi a já jim musím říkat, všechny skupiny jsou momentálně obsazené, já si vás napíšu do seznamu, až se bude zase nějaká otvírat, dám vám přednostně vědět. Většinou ty lidi čekají půl roku až rok. Opravdu to nedokážu udělat jinak, protože mám nějakou kapacitu a ta je omezená. Nicméně nějaký základní informace jsou na Facebooku a Kamila Ženatá arteterapeutické semináře, ale já bych chtěla každýho povzbudit. Já bych chtěla povzbudit všechny lidi, kteří žijou v nějakém rozporu sami se sebou, aby se nebáli vyhledat pomoc, aby se nebáli jít do nějakých aktivit, které jsou sebepoznávací a terapeutický, protože žijeme v době, která je nemocná. A žít v době, která je nemocná, znamená, že máme všichni nějaké rány na duši a že je v našich silách se vším něco dělat. Můj profesor na akademii měl takový krásný přísloví, říkal, v láku s kyselýma okurkama nenajdeš žádnou sladkou. A my jsme v té společnosti všichni namučení. A není už dneska člověka, který by neprožil ve svém dětství nebo během svého života nějakou opravdu bolest nebo rozchody rodičů nebo nějaké jiné tragédie. A to jsou zranění zrovna tak, jako jsou zranění zlámané nohy nebo zlámané ruce. Když si zlomíme ruku, jdeme okamžitě na chirurgii. Když se nám něco stane s naší duší, tak nejdeme nikam.
Takže bychom možná měli jít.
Měli bychom jít. Určitě se to vyplatí. A myslím si, že ty zpětné vazby, které já dostávám od lidí, kteří prošli buď to moji terapii nebo jakoukoliv jinou terapii a píšou potom, že vlastně jejich život se nějakým způsobem proměnil, že se daleko víc rozumějí, že umí líp zacházet sami se sebou, že prožívají daleko větší radost, než prožívali, tak to jsou takové jakoby radostné věci, které provázejí celý tenhle ten těžký proces.
Kamilo, já vám děkuji za optimistický závěr dnešního povídání. Přeji vašim klientům, ať se jim daří, vám samozřejmě, ať se také daří. A doufám, že se všichni, kteří teď posloucháte Diagnozu F, potkáme na výstavě v Bohnické prádelně.
Budu moc ráda, děkuju.
Děkuji moc za povídání, za dnešní večer. No a vám, milí posluchači, ještě doporučuji kouknout se na Facebook Diagnozy F, určitě také na Facebook Kamily Ženaté a můžete také na wave.cz najít záznam dnešního rozhovoru. Můžete nás poslouchat také v repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní. To je z dnešní Diagnozy F vše. Dobrý večer.
Dobrý večer.